วลาเรามาเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องถือว่าร่างกายจะดีหรือไม่ดีไม่ถือเป็นอุปสรรคแต่ว่ามันคำเตือนบอกร่างกายนี้มันป่วยได้มันแก่ได้มันเจ็บได้มันตายได้แต่นี่เราต้องการความสุขทำยังไงจะมีฐานแห่งความสุขที่ไม่หวั่นไหวไปตามอาการของร่างกายเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิของเราหายใจของเรามีที่อยู่ที่ไม่ใช่ร่างกายเริ่มแรกก็อาศัยลมจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่เพราะเป็นส่วนที่เราพอจะแต่งได้ถึงแม้ว่ามีโรคในส่วนต่างๆในร่างกายลมของเรามันเดินเข้าเดินออกแล้วก็แต่งให้มันเป็นที่สบายได้อย่างน้อยจะได้ผ่อนคลายความเครียดในร่างกายเวลามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมาก็ธาตุลมนี่เป็นธาตุที่เราแต่งง่ายกว่าธาตุอื่นในร่างกายทั้งหมดธาตุดินก็แต่งยากที่สุดธาตุไฟธาตุน้ำถ้าเราจะแต่งก็ต้องอาศัยผ่านธาตุลมก่อนเพราะฉันต้องศึกษาเรื่องธาตุลมในตัวของเราว่ามันมีอะไรบ้างแต่เวลาเราศึกษาธาตุลมมันก็กลับมาเป็นศึกษาเรื่องจิตใจของเราด้วยประธาตุลมนี่เหมือนมันกระจกสองหน้าของเราลมเป็นยังไงมันก็สะท้อนทั้งจิตเป็นยังไงมันจะอยู่จะเห็นอยู่ในลมเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งลมให้ดีก็เหมือนเราแต่งจิตของเราด้วยเมื่อเราแต่งร่างกายมันก็เป็นการแต่งเงาในกระจกด้วยเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องลมตรงไหนที่มันเดินไม่ดีทำยังไงถึงจะเดินดีได้ตรงนี้ต้องอาศัยสัญญาคือภาพที่เรานึกอยู่ในจิตใจของเราหรือคำพูดที่ขึ้นพูดขึ้นมาในจิตใจว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้ถ้าเราบอกว่าธาตุลมมันแทรกแซงในตัวไม่ได้มันก็จะยากแต่ถ้าหากว่าเรามีสัญญาว่ามันเป็นไปได้เราจะเห็นว่ามันเป็นไปได้จริงๆทีนี้เราจะแต่งสัญญาแบบไหนก็แล้วแต่อาการของร่างกายในขณะนี้เป็นยังไงก็บางครั้งเราจะมีสัญญาว่าลมเข้ามาจากภายนอกพูดถึงอากาศที่จะเข้าออกนั่นก็ถามตัวเองว่าการเคลื่อนไหวในร่างกายเวลาหายใจเข้าหายใจออกแบบไหนมันจะทำให้ลมจากภายนอกเข้ามาได้สะดวกเรื่องตรงไหนที่มันรู้สึกเด็ดขาดเราจะใช้สัญญาอีกอย่างนึงว่าที่จริงธาตุลมนี้มันไม่ได้เกิดจากภายนอกมันเกิดจากภายในตัวของเราท่านบอกว่ามีฐานของลมเช่นเหนือสะดือปลายลิ้นปีคอหอยที่เพดานในหัวหรือกลางกระหม่อมที่จะมีฐานของลมมีมากกว่านี้แต่อันนี้มันจุดใหญ่ๆถ้าเราแต่งสัญญาไว้ว่าจุดไหนจุดหนึ่งในจุดเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของลมหลังจากนั้นมันจะขยายออกไปทั่วที่นี่ตรงไหนที่รู้สึกว่าเด็ดขาดมันขวางการขยายแล้วก็นึกให้มันคลายไปเรื่อยจนรู้สึกว่าลมเดินได้ทั่วตัวทีนี้อาการของร่างกายที่ไม่สบายมันจะเบาลงไปเพราะใจไม่ได้เป็นพวงกับสิ่งเหล่านี้มันสนใจเรื่องการแต่งลมก็เลยมันเป็นเป้าหมายของโรคของเราถ้าหากว่าเราพะวงเรื่องลมอันกระทบเรื่องโรคของเรา แผลเมื่อเราจะหายเนาะเราเป็นเหมือนกับเป็นเป้าหมายเขาจะยิงเราได้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้สนใจนะว่าจะหายไม่หายให้แต่ว่าเราสนใจเรื่องระยะจะได้ได้ความรู้ขึ้นมาว่าทำยังไงใจของเราจะแต่งให้ดีลมของเราจะแต่งให้ดีส่วนทุกขณะเวทนาในร่างกายหรือการอ่อนเพลียอะไรที่มันติดขัดอยู่ในร่างกายมันจะไม่ทับจิตใจของเราเรียกว่าปลุกกำลังใจของตัวเองถ้ากำลังใจของเราดีมันสู้ได้ตรงไหนที่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่หายต้องคิดว่าช่างหัวมันร่างกายจะหายมาหายสักวันนึงไม่ต้องไปอยู่ดีจะไปเร็วไปช้าไม่เป็นประมาณขอให้ไปดีก็แล้วกันแต่ใจคุณเอาคิดอย่างนี้ได้เรียกว่าใจไม่ป่วยถึงร่างกายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วยเพราะฉะนั้นพยายามปลุกใจคุณเอาให้ดีถือว่าให้เธอว่าโรคทั้งหลายมันก็เป็นของประจำตัวคุณเอาที่จริงมันไม่ได้หายหรอกมันเพียงแต่เปลี่ยนบทบาทเหมือนนักแสดงวันนี้เป็นพระราชาพรุ่งนี้ก็เป็นโจรพรุ่งนี้วันต่อไปก็เป็นอะไรสารพัดอย่างได้เดี๋ยวปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้ลายไปใจร่างกายของเราไม่มีที่ปวดเลยมันเป็นไปไม่ได้มันธรรมดาของร่างกายของเราก็จะเป็นอย่างนั้นยิ่งพอร่างกายแก่ก็ต้องถือว่าธรรมดาของเขาเราก็ต้องทำใจของเราให้ธรรมดาด้วยไม่หวั่นไหวไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นนี่คำไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นนี่ตัวนี้มันจะทำลายเราอาตมามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนชอบดูแลสุขภาพกินอาหารที่ถูกหลักมีอาหารบางสเวรัตออกกำลังกายอย่างถูกหลักเล่นโยคะเล่นสารพัดผลสุดท้ายก็เกิดเส้นเลือดดีบในสมองแกก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลก็คิดแต่ว่าเองมันไม่น่าจะเป็นไปได้เราดูแลดีถึงขนาดนี้ต้องใช้เวลากว่าจะได้สติขึ้นมาเอาธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้จะมาให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องถือว่าเป็นธรรมดาของเขาสำคัญให้ใจของเรามีหลักอยู่ภายในเราจะเอาร่างกายเป็นหลักไม่ได้ทั้งที่เราสวดเมื่อกี้เรื่องอาการ32มีอะไรอยู่ในนั้นที่ป่วยไม่ได้มันก็ป่วยได้ทั้งนั้นแหละส่วนไหนมีร่างกายก็มีโรคเฉพาะส่วนนั้นหลวงปู่สวัสดิ์เคยเล่าให้ฟังเคยพูดอยู่ถ้าเราไม่สงสัยถ้าเราสงสัยว่าร่างกายของเราจะเจ็บได้ไหมก็ลองเอาแหลกมาทิ่มตรงไหนมันก็เจ็บทั้งนั้นแหละมันพร้อมที่จะเจ็บถือว่าธรรมดาเขาวิชาที่เราต้องศึกษาก็ทำยังไงจึงจะไม่ให้ใจของเราทุกข์ไปตามนั้นเราจะรอให้ร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างเราจึงจะมาภาวนารอจนตายมันไม่มีเหมือนกับว่าเราจะรอให้โลกสงบเราจึงจะปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้อีกโลกมันจะไม่สงบหรอกงานการเราจะรอว่างานการจะเสร็จก่อนเราจะค่อยภาวนางานของโลกไม่มีเสร็จลองถือว่าโอกาสของเราที่มีอยู่เท่าที่มีได้เราก็เอาจะรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไปหมดเลยก็รอจนตายถ้าอะไรเกิดขึ้นใจของเรารู้สึกว่าปลุกใจให้มีใจที่สู้ใจที่ไม่กลัว แล้วการภาวนาของเราจะเจริญได้ถ้าใจของเราจะได้ถึงจุดที่ว่าร่างกายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วยจริงๆพอมันรู้จักแยกออกจากร่างกายอาศัยเข้ามาจนใจมันอิ่มพอใจอิ่มแล้วไม่ต้องอาศัยเขาแล้วมันเอ็มร้อยเอกเทศได้ถ้าถึงจุดนี้เราก็สบายแล้วร่างกายของเราก็พลอยรับความอิสระจากเราไปด้วยต่างคนต่างอยู่เขาจะเป็นไปตามเขาอาการของเขาแต่ใจของเราไม่ต้องตามเขาใจของเราจะอยู่เหนือเขาได้แต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นเราก็ต้องฝึกให้ใจของเราไม่หวั่นไหวไปตามเขาอย่างน้อยนะอย่างน้อยให้อารมณ์ของเราถูกต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่กลัวอารมณ์ที่ไม่หวั่นไหวนั่นเป็นฐานของการปฏิบัติที่จะพอจะรับรองว่าการปฏิบัติของเราจนเจริญก้าวหน้า